Dirree Democracy. Addi Demokraatawa Oromoo tii fi paartiin Demokraatawa Oromoo tokko ta'anii waliin hojjechuuf arga walii mallatteessan walii galtee tana mallatteessan itti gaafatamaa Addi Demokraatawa Oromoo Obbo Leencoo Lataatii fi itti aanaa durtaa'aa paartii Demokraatawa Oromoo Obbo Lammaa Magarsaati arga waajjira pirezidaantii keessatti mallatteessan tunin walii galtee seenaa qabdu jedhanii jedha Mukhtaar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Addi Demokraatawa Oromoo ODF Oromoo Demokraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf walii galtee waajjira pirezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hoggantoonni dhaabbilee lameenuu walii galtee kanarratti argamaniitiin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP Obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin jira jedhan. Addi Demokraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee Obbo Lammaan dubbataniitiin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu. Yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuulduraatti wal gargaarree gara fuulduraatti deemsisna jennee. Tokko taane akka jaarmiyaa tokkotti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Demokraatawaa Oromoo Obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifamee waldhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan dhaabbileen Oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun uummata Oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadha. Dhaamsi Obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Demokraatawaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo waldhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaawuu wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeroon amma yeroo sirna siyaasaa walitti utubaniitiin uummata Oromoo rakkoo keessaa baasanii bilisoomsan ta'uu rakkoo bu'aa bahiin kanaan dura darbe immoo yaadatamuu osoo hin ta'in miira haaraadhaan kan waliin hojjechuun barbaachisuudhallee jechuudhaan barbaachisummaa fi bu'uura walii galtee tokkummaa dhaabbilee lamaanii hadha labsamee kan isaan kaasan.
Yoo harka wal qabannee deemne immoo jaarraa baay'eedhaaf haala mijataa dhaloota dhalootaaf dabarsuu kan dandeenyu ta'a. Haalli isaa haala murteessaadha. Akka bardheen gaddaatti yaaduun qabnu akka waggaa 10 yaaduun qabnu haallichi haaraadha. Akka haaraatti yaannee socho'uu qabna. Har'a tokkummaa dhaabota Oromoo qofa miti kan barbaachisu. Tokkummaan sabichaas barbaachisaadha. Sabichi akka nama tokkootti yaadee socho'uu irratti hojjechuu qabna. Nu hundi keenya yoo akka sana goone ni milkeessina carraaqqee amma jijjiirama fiduudhaaf. Biyya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni Adda Demokraatawaa Oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo Oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi itti aanaan dura ta'aa ODP Obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan. Qabsoo Oromoo kanaan dura bittinnaa haatiniin fi rakkoo bu'aa bahii keessa turellee walitti itichuun barbaachisummaansaa guddaadhaan dhaaman Obbo Lammaa Magarsaa.
Qabsoon keenya bara dheeraa kan inni gufataa ture sababa adda addaatiin qabsoo mataarraatii hoogganuu danda'u nama boru egeree ilaalee karaaf daandii namatti agarsiisee hoogganuu danda'u dhabuusaatiin warri sanaf gaumsa qaban yaada gaari yo qabatanille yaada gaari sana warri fudatanimmo hojjechu irratti hanqinne tokko tokko waan ture sababa garagaraatiin qabsoon saba keenya gufataa ture jira. Kanaaf hooggantoonni ODF baay'een isaanii istiraateejist akka ta'an hin amanne. Qabsoo saba Oromoo keessatti beekumsa gahaa, beekumsa bal'aa, muuxannoo bal'aa warra qaban, warra sammuu fi mahandisa qabsoo Oromoo fi siyaasa Oromoo ta'anii bara dheeraadhaaf hoogganaa turan waan ta'aniif dhaabni keenya dhaaba dargaggootaati ODP'n. Humni kun lamaan dirqama wal barbaachisu. Dhaaba siyaasaa, jaarmiyaa siyaasaa cimaa fi laafaa kan isa taasisu mataaf miila qabaachuu danda'uu isaati fi dhabuu isaati.
Adeemsa siyaasaa biyya kanaa keessatti uummata Oromoo hegeree lama gurguddaatu fuulduratti eeggataan kan kaasan dura ta'an adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa hegereeleen kunniin illee guddinaa fi kabaja qabaachuu yookaan ammoo karaa hiyyummaa fi gadadoo qabachuudha jedhan. Kanneen lamaan keessaa tokko filachuun dirqama kan jedhan obbo Leencoon karaan hiyyummaa fi gadadoo kan yoo wal facaafnee nu mudachuu maluudhaan dubbatan haala kanaan adeemsa siyaasa keennaa walitti tumsineetiniin wantoota kaleessaa dagannee wal tumsina taanaaniin uummata keennallee rakkoo fi gadadoo keessaa baasuu hin dandeenyaadhaan dhaaman.
Dhaabota Oromootiinis kanan jechuu barbaadu akka bara darbeetti yaadinaaf akka bara 10-15 duraatti yaadinaaf akka haaraatti yaadaa saba keenya bakka tokko walitti qabnu hiriira tokkicha galchinu hiriira tokkicha galchine waa lama keessaa bilisummaa argamsiifnu dura cunqursaa jala bilisoomsinu itti aansinee hiyyuma jala bilisoomsinu kun hojii guddaa gaafata. Nuti akka adda dimokiraatawaa Oromootti gaafuma jalqabne federeeshaniin kun dimokiraatofnaan biyyi Itoophiyaa fi gaafii Afrikaas nagaa qabaata ka jedhu of amansiifne. Amma sana jabeesseetiin amana. Federeeshaniin kun dimokiraata'uu irratti waan dandeenyu hundaa ni goonaa warra ODP qofaa wajjin osoo hin taane dhaabota Oromoo fedhii qaban hundaafuu haasofsiifne hiriira tokko galchinee qabsoo kana finiinsuu irratti ni hojjenna.
Dhaabbileen siyaasaa biyya keenyaa kan baay'atan ta'uu kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa baay'ina paartiilee ilaalchota amantaa saba gosaa fi kanneen birootiin heddummeessuudhaa mannaa walitti dhihaatanii waliin hojjechuu kanneen ilaalcha tokko qaban eessumattuu walitti ittitaniitiin wal tumsuun waan barbaachisaa ta'uudha kaasan. Tokkoomuun har'a ODF fi ODP gidduutti taasifame kunillee kanneen birootiif fakkeenya guddaa ta'a jechuun dhaabbilee hafaniifillee waamicha dhiheessanii jiru.
Kaan warri hafanis hojii seena qabeessa nuti har'a hojjenne kanarraa muuxannoo gaarii fudhatanii gara fuula duraattis walitti dhufanii akkuma kee warri nu fedhaniif nu jaallatan immoo borus nutti dhufanii nutti makamanii qabsoo kana cimsu jennee qabdanna. Kanaaf iyyuu ammas irra deebinee uummata keenyaaf waadaa kan galu qabsaa'onni keenya bubbuleeyyiin ciccimoon umurii isaanii guutuu saba Oromoodhaaf qabsaa'aa turan nu warra dargaggeessaa walii walitti makamnee waan jirruuf qabsoo saba keenyaa akka galmaan geenyu waliin taane carraa kanaan waadaa keenya irra deebinee haaromsuu barbaanna.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.